KMUZON.com taqdim etadi.
Ko'p xotirlayman. Ko'p eslayman. Qo'shiqlarini tinglab rohatlanmagan kunim yo'q. O'zbekning shunday hofizi borligidan juda faxrlanaman. Ammo degan joyi bor. Bugungi kunda hofizning qo'shiqlarini bilib bilmay buzib aytayotganlarini eshitib qolaman. Ko'nglim ranjiydi. Xafa bo'lib ketaman. Iltimos, bu qo'shiqlar millatning xazinasi, ularni buzmang degim keladi. O'zingizni qo'shig'ingizni aytavering. Zora xalq sizni ham boshiga ko'tarsa, suyib tinglasa. Hofiz bo'lish oson, lekin oxin bo'lish qiyin. Hozirgi aytiladigan qo'shiq Oxinjon Madaliyevning asl shogirdlariga aslo tegishli emas. Yana bir gap. Ayib emas. Ayib emas qilsangiz ixlos. Hofiz bo'ling, o'zingizga xos. Qo'shiqlarini buzmang, iltimos. Oxin bo'lolmaysiz. Baribir. Million million muxlislari bor. Oxin ular uchun g'urur, or. Qulingizda hech ko'rmadim tor. Oxin bo'lolmaysiz. Baribir.
Bo'lsa tog' bo'la olmas qiyir. Bir gap aytay botsa ham og'ir. Baland bo'lsa tog' bo'la olmas qiyir. Bir gap aytay botsa ham og'ir. Ishonaga bitmasa taqdir. Oxin bo'la olmaysiz baribir. Ishonaga bitmasa taqdir. Oxin bo'la olmaysiz baribir. Nafasi so'zi farishtana edida yuzi go'zal edi nafasi so'zi farishtana edida yuzi men bittaman degandi o'zi oxin bo'la olmaysiz baribir men bittaman degandi o'zi oxin bo'la olmaysiz baribir. Oh, qavqa Bahram yazdı bir məsəxuda Axın bulalməysiz bərbər Bahram yazdı bir məsəxuda Axın bulalməysiz bərbər Bahram yazdı bir məsəxuda Axın bulalməysiz bərbər Axın bulalməysiz bərbər Axın bulalməysiz bərbər